O'r tu allan, mae capel Gwydr Uchaf yn debyg iawn i lawer o adeiladau eglwysig eraill yng Nghymru. Wedi adeiladu o gerig a gloddwyd yn lleol, ac yn swatio'n gyfforddus yn ei lecyn gwledig diarfforf. Ond y ran isgwyl yw thema'r daith hon, ac wrth i chi fynd i mewn i'r capel, fe welwch chi pam. Does dim byd yn blaen yn yr addurniadau hyn, nid waliau wedi'i gwyngalchu sydd yma, a does na'r un awgrym o'r llymder anghydffurfiol a geir mewn capeli Cymreig diweddarach. Yn lle hynny, mae'n ferw o liw a hapusrwydd wedi ei gysegru i'r drindod sanctaidd. Efallai mae'r gair i'w ddisgrifio ydy ysblennydd. Wrth i chi gamu dros y trothwy, y peth cyntaf a welwch chi ydy'r lliwiau llachar, clir ar y nenfwd cromenog, sydd wedi'i beintio'n goeth. Mae'n cynrychioli'r drindod, y greadigaeth a dydd y farn. Mae'r wybren nefolaidd sydd wedi'i ffeintio ar y nenfwd yn gyforiog o golomenod, ceriwbiau, dangylion, yr hael, y lleiad a'r ser, hyd yn oed Duw ei hun yng nghanol y cymylau. Mae'n enghraifft wych o grefftwaith yr ail ganrif ar bymtheg. Hwn oedd capel preifat Sir Richard Wynne, gŵr lleol cyfoethog oedd yn byw ger llaw yng Nghastell Gwydr, ac oedd yn honi bod ganddo gysylltiad â thywysogion Gwynedd. Byddwch wedi cyrraedd yma ar hyd lonydd bach, troellog, ond cyfareddol, ac ar draws y bont gul. Wrth fynd yn ôl, pwyllwch, ac arhoswch am ychydig wrth y bont i gael golwg arni. Mae'n urddasol iawn, ac gyda'i thair bwa gosgeiddig, y gred yw iddi gael ei chynllunio gan y pensaer Inigo Jones. Adeiladwyd hon y bont fawr yn 1636 ac yn wreiddiol croesfan ar gyfer ceffyl a chart oedd hi. Gan nad oes lle arni i geir basio ei gilydd, yn lleol mae'n cael ei galw'n bont y Rhegi. Ac o'r lle hwn, byddwn yn mynd i rwle na fyddech yn ei ddisgwyl. Ie, dyna bwrpas y daith hon. Fe'ch gwelwn i chi yng Nghoedwig a Chloddfa Blwm Gwydr.